Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. V těchto dnech končí tenisová sezóna roku 2024. Jsou známy pozice světových jedniček, máme vítěze turnaje mistryň a mistrů, dohrávají se týmové soutěže Billie Jean King Cup a Davis Cup. Abychom se za sezónou ohlédli, pozvala jsem Vladislava Šavrdu, bývalého hráče, později trenéra a nyní manažéra prvního ČLTK, tedy prestižního pražského tenisového klubu. Vláďo, ahoj.
Ahoj, Katko.
Tak kde začít? Asi si zaslouží úvodní slovo pozice světových jedniček. Pojďme začít u žen, u dám. Neochvějnou pozici ztratila Iga Świątecková. A sezónu zakončuje jako číslo jedna běloruska Ariana Sabalenka. Co ty na to? Jak ty vidíš její tenis a její pozici?
Já musím říct, že Iga Świątek mně připadá mentálně nedostatečně silná na to, aby podávala tak konzistentní výkony a zajistila si tím stálou pozici světové jedničky. Ona vlastně tenisově si myslím je nejlepší, výborně se pohybuje všechno a myslím si, že její zásadní problém, proč si nepodržela ten post, na který byla zvyklá, je právě mentalita, mentální stránka. Myslím, že tam byly i nesrovnalosti s tou její mentální koučkou.
S trenérem.
Nebo s trenérem a tak dále. Konec konců já jsem se díval na ten zápas ve Fed Cupu teďko mezi Polskem a Českou republikou a přišlo mi až neuvěřitelný ten její zápas s Noskovou byl, jak nekomunikuje ani s kapitánem, tam prostě za celý zápas, kdykoliv se střídalo, tak kapitán musel vstát a odstoupit od té lavičky, vůbec neakceptovala takovej ten kontakt mezi hráčkou, kapitánem a tak dále. Takže já si myslím, že ono, to je právě z tohohle toho důvodu, není na tom postu světové jedničky.
Ariana Sabalenka, běloruská, obrovsky silová hráčka, ale z mého pohledu na sobě obrovsky zapracovala i atleticky. A hraje tenis, který už není jenom o těch ranách. Ona si opravdu asi tu pozici světové jedničky zasloužila, protože ona byla nejkonzistentnější z těch nejlepších hráček během celé sezóny, že?
Určitě, tak ten její tenis se blíží mužskému tenisu z hlediska rasance, z hlediska rychlosti podání a jsou hráčky, které na ní umí a určitě mezi ně zrovna patří Karolína Muchová, která s ní má tu bilanci dobrou a je to opravdu o tom nepřistoupit na tu strojovou ranařskou hru mužského tenisu, ale snažit se měnit rotace, snažit se hrát zkrácené míče a tak dále. To si myslím, že je ještě pořád recept na to, aby nebyla absolutně suverénní.
Jsme teprve na konci sezóny, nicméně když se podíváš do budoucna, bude to i v příští sezóně o těchto dvou hráčkách nebo do hry vstoupí třeba Coco Gauffová, která vyhrála turnaj mistryň. Co lze očekávat od souboje těchto dvou velikánek současné doby a případně kdo další z té nejužší světové špičky by mohl vstoupit do hry?
Tak Coco Gauff nám ukázala, že asi poměrně pokračuje stále se zvyšováním výkonnosti dál. Ona má výborný trenerský tým, včetně Gilberta, který patřil ke světové špičce mužského tenisu. Myslím si, že ji dále nějakým způsobem vedou v tom výkonnostním vzrůstu. Určitě se mi tenisově líbí taky Číňanka Zheng, která vlastně na Číňanku je poměrně vyšší atletická, dobře servíruje a myslím si, že i ona může zasáhnout do toho souboje o první světovou čtyřku, pětku. Teď mě nenapadá nikdo další, protože ty ostatní hráčky jsou tak bych řekl o kousek dál. Samozřejmě byl bych rád, kdybych mohl jmenovat některou z našich hráček, určitě na prvním místě Kája Muchová, o které se stále tvrdí, že na tu světovou desítku má tu pestrost té hry, má všechno, co by to mělo mít, kromě toho, že poměrně dost často musí pauzírovat kvůli zdravotním potížím.
Nejenom k našim hráčkám, ale samozřejmě i k pozici světové jedničky mezi muži se dostaneme po písničce a já zatím děkuju Vláďovi Šavrdovi. Vláďo, pojďme nyní probrat mužskou světovou špičku. Jannik Sinner, vítěz turnaje mistrů, světová jednička, ale zároveň dopingová kauza. Nicméně vyrovnanost jeho výkonu během sezóny byla fenomenální a neochvějně usedl na mužský tenisový trůn.
Ano, překvapilo mě, jak se i naprosto bezchybně vypořádal s tou svojí dopingovou kauzou. Myslel jsem si, že ho to třeba nějakým způsobem poznamená, zvláště po té, co vlastně do toho vstoupila ta vada, která ještě zpochybnila ten rozsudek, který tam padnul v Indian Wells. Nicméně vypadá to, že výkonnostně je opravdu o krok vepředu před ostatními hráči. Byl to takový souboj Sinner-Alcaraz a najednou je to úplně někde jinde. Alcaraz, tomu se nepodařilo si podržet tu formu a ten konec sezony ho zastihl opravdu ve velkém útlumu a momentálně Sinner tedy vládne naprosto suverénně tomu mužskému tenisu a nevypadá to, že by ho někdo mohl v brzké době ohrozit.
Tenisovou dvojkou letošního roku se nakonec trošku neočekávaně stal Němec Alexander Zverev, nicméně pojďme k velkému jménu, další mladí Carlos Alcaraz, už si na něj narazil. On právě byl tím, který vlastně současnou světovou špičku, současného světového vládce Sinnera několikrát porazil na těch velkých turnajích. Jak ty vidíš vlastně tyto dva velikány pravděpodobně té nejbližší budoucnosti, jejich tenis, kdo se ti třeba víc líbí z pohledu opravdu velkého tenisového odborníka?
Tak mně se víc líbí Sinner, protože já na něm obdivuju jednak to, že on vlastně to není, to je typ hráče, mně připadá, že je to vlastně neosvalený člověk úplně, který vlastně nemá svalovou hmotu, který mi trochu malinko připomíná svýho času Petra Kordu, který je šikovný, ale ramínka jak ženská, vůbec tam není ten nasvalený proti němu Alcaraz. Mně se líbí víc jeho kreativita hry. Dneska vlastně i podání má na té úrovni absolutní světové špičky. No a Alcaraz je pro mě trochu ten model španělského tenisu, který mě zase až tolik neoslovuje, ale taky vypadal jednu chvíli, že to bude on ta světová jednička a že vlastně dokáže zlepšit některé prvky v té hře, hodně často používá stopboly a tak dále. Nicméně momentálně ta situace je taková, že není ani na druhém místě a ta druhá půlka sezóny je pro něj určitě obrovské zklamání.
Já nejsem sice tenista, na tenis se strašně ráda dívám. A když se ohlédnu za tu uplynulou sezónu, tak pro mě na jakémsi piedestalu stojí olympijské finále mezi Novakem Djokovicem a Carlosem Alcarazem. Co ty na to říkáš? Být olympijským vítězem, jak strašně důležité to pro Novaka Djokovice bylo?
No, tak bylo to určitě pro něj taková ta definitivní tečka nebo třešnička na tom dortu té jeho kariéry. On teda opravdu dokázal všechno. Otázka je, jak teď dál bude s tou svojí kariérou nakládat, protože on ani vteřinu ještě neřekl, že by uvažoval o konci. On vlastně se chce připravit na příští sezonu zase dokonale. Samozřejmě s tím, že určitě se bude snažit hrát daleko menší penzum zápasů, turnajů tedy. A myslím si, že ještě do toho mluvit může. I když vidím hru Sinnera, tak si říkám, to teda bude muset opravdu hodně ještě podržet to, co v sobě měl a ten věk nestojí. To prostě si myslím, bude mít hrozně těžký, aby to obhájil ještě.
Z velké trojky, nebo možná pro někoho z velké čtyřky, Federer, Djokovic, Murray, Nadal, kdo je pro tebe tím největším hráčem? Máš ty svýho osobního favorita, protože samozřejmě jak odborná, tak i ta širší veřejnost se neshodne na tom, kdo byl nejlepším hráčem. Jedna věc jsou statistiky, počty vyhraných turnajů, ale prostě názory jsou různé. Jak to vidíš ty?
No, tak samozřejmě ty statistiky nějak hovoří. Pro mě jako nejsympatičtější nebo člověk, kterýmu jsem vždycky fandil strašně, byl Federer, protože to byl hráč, který vlastně působil takovým úplně přirozeným, krásným dojmem na tom kurtě. Když seděl člověk blízko u kurtu a on hrál, tak ty údery skoro ani nebyly slyšet. Mně to připadalo, že to je prostě neuvěřitelně šikovný, elegantní hráč. Djokovic možná dokázal ještě víc, jako vlastně v těch statistikách a tak dále. Nadal pro mě nikdy nebyl tak atraktivním hráčem, i když vím, co všechno dokázal a tak dále. Bylo to především ta antuka, která z něj dělala toho velkého hráče. No a Murray, ten pro mě se do téhletý trojice ani jako vlastně nezařadil.
Vladislav Šavrda je s námi na Radiožurnálu Sport. Zkusíme začít dámami. Ty máš, Vláďo, obrovský přehled o dvou hráčkách, které jsou doma právě na Štvanici, a to Kája Muchová a Markéta Vondroušová. Co k ním říct? Obě úžasné hráčky, nicméně právě ta vyrovnanost, která tady byla už několikrát zmiňována, jim z různých důvodů, především z důvodu zdravotních, chybí. Tak jaká je současná situace?
No, moc potěžitelná není, protože obě vlastně letos podstoupily složitý operace poměrně a stálo je to velké množství času a samozřejmě i ta následná příprava potom, když už dostali zelenou, tak probíhá tak, že nejdříve s měkkými míči, potom úplně zvolná, potom prostě krůček po krůčku, aby se to dostalo zase do té podoby plného tréninku, takže obě tím byly poznamenány hodně. Kája Muchová je do té míry přírodní talent, že ona nepotřebuje velká penza tréninku, protože ani to nemá příliš ráda. Ona není ten typ, která by chtěla trávit na kurtě 4 hodiny denně. Ona radši méně toho tenisového a potom řekněme víc toho fyzia a kondičky a tak dále. Myslím, že její návrat po operaci byl úplně impozantní, protože nikdo to nečekal a vlastně dosáhla obrovského úspěchu i na tom Grand Slamu na US Open a samozřejmě bohužel už neměla šanci se dostat do toho turnajového, do toho WTA Masters, protože tam byla ta pauza tak dlouhá a to je jenom průběh ročního umístění na žebříčku, takže ona by tam výkonnostně určitě patřila daleko víc třeba než Kasatkina nebo některá z těch hráček, které tam byly, ale přesto ten návrat byl impozantní pro ní.
Barbora Krejčíková, hráčka, která vyhrála Wimbledon, obrovské překvapení. Ale opět, ta sezóna byla taková v jejím podání zvláštní. V čem ty jako odborník vidíš vlastně Báru jako hráčku na jednu stranu geniální a na jednu stranu schopnou prohrávat s takzvaně no-name hráčkami v prvních kole turnajů? Čím to je?
No, to kdybych věděl, to bych tady strašně rád rozklíčoval, protože to je úplně neobvyklá záležitost tohleto. Ona vlastně má ty výkyvy tak velké, že někdo řekne, tak už asi to je definitivní konec, protože nevyhrála 8 turnajů po sobě a tak dále, nic kloudného. Najednou přijde Wimbledon, složitý začátek a pak jako kdyby se jí v té hlavě rozsvítilo a dostala velkou dávku sebevědomí a dokáže vyhrát Wimbledon najednou. To stejný vlastně po Wimbledonu se zase vůbec nic nedělo, zase prohry, díky Wimbledonu se dostala na Masters a na Masters zase skvělý výkon. Takže proč to je, to asi fakt teda je otázka možná pro ní, ale ona by to nechtěla nikomu asi prozradit, protože ten recept nakonec je lepší tenhle ten, než ten, když někdo pravidelně prohrává ve čtvrtfinále. Jo? Tak je to sice je to konzistentní, je to poměrně vysoká výkonnost, ale chybí tam to top prostě. Jo? Takže ona je pro mě naprosto nevyzpytatelná hráčka.
Rozbor by si zasloužili určitě i další hráčky, skvělá Linda Nosková, nicméně mě osobně strašně baví se dívat na debly, které hraje Katka Siňaková. To je prostě něco. Ona s kýmkoliv nastoupí, jakoukoliv hráčku i třeba na poslední chvíli sebere do 4 hry, tak atakuje vítězství na Grand Slamech a prostě sledovat jí při deblu. To je velká paráda. Kde se takovéto deblové umění hráčka nebo hráč může naučit, protože ta Katka z mého pohledu úplně vybočuje z řady ostatních holek, které člověk má možnost sledovat.
No, tak je to jedna z mála hráček, která hraje velmi solidně toho singla taky, ale to solidně pod tím já si představu to pendlování mezi 30. a 50. místem asi navíc to nevypadá. A najednou světová jednička v deblu a pravda, začalo to v té kombinaci s Bárou Krejčíkovou, ale vlastně koho veme k sobě, tak to funguje zase perfektně. Je tam teda jedna záhada a to je vlastně ta kolektivní, ten Fed Cup. Protože vlastně jsem četl před pár dny statistiku její, kde má na svém kontě všechna ta vítězství na Grand Slamech a olympiády a já nevím co všechno a najednou na Fed Cupu má negativní bilanci jako jo, v těch deblech. Jo. Myslím, že to bylo 4-5 nebo něco podobného.
Ale přesto nikdy neodmítne reprezentovat ne, a jezdí
je,
hrát.
To je ohromná. Ona je, někdo teď řekl takový robokop. Jo. Prostě ona vlastně hraje obrovské množství zápasů. To, co jsem si přečetl nedávno, že ona má, já nevím, teď bych neřekl 180 zápasů za ten rok, jo. Ona hraje singla a debla, když je tam mix, tak mixa. To je prostě něco neuvěřitelného právě v porovnání s těma hráčkama, který to zdravotně takhle nedají prostě, jo, nevydrží to ten organismus. Takže tohle je, v tom je ona obrovsky pro ten tým cena a samozřejmě i v tom, že má ráda tu kolektivní pojetí soutěže.
Pojďme rychle ke klukům, protože ti si to zaslouží určitě také. My jsme dlouho v českém prostředí mluvili o tom, že kluci hodně zaostávají výkonnostně za holkama. A najednou prostě tady máme tři hráče, Menšík, Macháč, Lehečka, který prostě patří do světové padesátky, jsou schopni porážet nebo porazit hráče té nejužší světové špičky. Kde se najednou vzala během dvou let takto silná generace kluků?
No, já si myslím, že to je celkem přirozený vývoj v mnoha tenisových velmocích, že jsou taky určitá po odstoupení, tak jako těch špičkových hráčů, jako byl Berdych Štěpánek, tak bylo určité propadlo, ale já jsem viděl tyhle ty kluky hrát už vlastně v době, kdy začal covid a kdy tehdy svaz český tenisový pořádal takový možný a všemožný akce, aby ty hráči prostě hráli a tak dále a ty kluky jsem viděl tehdy a říkal jsem, to je budoucnost českého tenisu. Myslím, že za rok 24 je to ta nejlepší zpráva pro český tenis, to, co se stalo s těmahle třema hráčema, protože dál tam je samozřejmě Kopřiva, dál je tam dobrý deblista Pavlásek, ale to už je úplně jiná kategorie v téhleté chvíli. A tihleti tři kluci mají všichni našlápnuto do světové dvacítky. Je možná, že to řeknu i líp, mně osobně se musím přiznat, se asi úplně nejvíc líbí Menšík, protože je ještě z nich nejmladší a je to neskutečná tenisová postava, somatotyp a sebevědomí takhle mladý. Myslím si, že ten skutečně může už v té další sezóně jako překvapit, ale všichni tři ty kluci jsou opravdu na úroveň světový dvacítky určitě už. Jako.
Čím to je, že české tenisové prostředí chrlí neustále další a další holky a vlastně k těm generačním propadům nedochází a u kluků jsme si museli přece jenom pěkných pár let počkat. Je to těžší vychovat tenistu, nebo prostě to s holkama líp umíme?
No ne, tak je to, to říkají vždycky a všichni odpovídají, že je větší konkurence v těch ostatních sportech, jako je fotbal, hokej, dneska už i florbal pro ty vrstvy, které nemají tolik peněz, třeba rodiče na to, aby je dali do tenisu nebo do těchto sportů. U těch dívek já, když si tak představím, že bych teďko za pár let vnučku někam posílal, tak kdyby mi někdo řekl krasobruslení nebo gymnastika, tak já řeknu, no to v žádném případě, tak ten tenis přeci jenom láká, bych řekl, víc a vzory lákají víc. To znamená, my máme ty wimbledonské vítězky, počínaje Petrou Kvitovou, Markétou Vondroušovou, teďko Bárou Krejčíkovou a tak dále, ty vzory táhnou. A myslím si, že ten ženský tenis nemá takovou konkurenci velkou jako ten mužský. Já ještě poslední odpověď na to. Myslím si, že i u světových velmocí, jako bylo Švédsko, které v době, když já jsem objížděl s Karlem Nováčkem, tak mělo ve 27 hráčů Švédsko. A dneska nemá vůbec nikoho. Má tam dva kluky, kteří jsou mimochodem teda tmavý pleti a mají švédské občanství a ty se pohybují někde kolem stovky a za stovkou. Jo. To je úplně přirozený vývoj, že se prostě neurodí. A nám se teď konečně urodilo po té krátké přestávce.
Vladislav Šavrda je s námi na Radiožurnálu Sport. Vláďo, zatím jsme probrali všechna pozitiva, různé skvělé výsledky, ať už našich hráčů a hráček, ale pojďme i k těm složitějším věcem. Vy konkrétně na Štvanici jste zažili dopingovou kauzu mladé nadějné hráčky Nikoly Bartuňkové, která byla před pár dny vyřešena. Nikola se může vrátit zpátky. Jak jste to prožívali, protože Nikola u vás vlastně vyrůstala od těch dětských let?
Prožívali jsme to negativně a pořád vlastně ve srovnání s rodinou to byla ještě procházka růžovým sadem. Co si prožila ta rodina, to bylo prostě něco neuvěřitelného, protože oni vlastně od té první kontroly pozitivní přes tu dobu, kdy se čekalo na vynesení nějakého trestu, tak museli absolvovat obrovské množství všemožných testů, vyšetřování, z čeho to mohlo pocházet, jaký měla potravinový doplňky, jakým způsobem byla z hlediska fyzioterapie nebo masáží nějakým způsobem ošetřována a tak dále. Jezdili do ciziny, zkoumali rodičovský genetický záležitosti a tak dále, až se nakonec podařilo teda zjistit, že vlastně jsou určitý výživový doplňky, ve kterých vlastně se tahle ta látka ve stopovém množství našla a vlastně proto taky tahle ta komise dopingová teď vlastně vzala zpět, nebo respektive takhle, nevzala zpět, ona dala trest půlroční za to, že tam prostě to stopové množství bylo a že si takzvaně nemohli ohlídat dostatečně ani ty výživové doplňky, ale vzhledem k tomu, že se prokázalo, v čem to opravdu bylo a že to je jenom výživový doplněk, tak proto vlastně byl ten trest takový, jinak jí hrozili až 4 roky vlastně postihu. Stálo to obrovské množství peněz a úsilí celou rodinu, samozřejmě obrovské skepse taky, protože jediný, co nechápu vlastně v téhleté souvislosti, je, proč ten hráč nesmí ani trénovat dál. Já chápu, že dostane stopku na zápasy individuální i kolektivní, ale nechápu, proč toho hráče odsoudějí sedět doma na křesle. Jako jo, proč nemůže trénovat normálně a nezúčastňovat se zápasu. A je to opravdu pod přísným trestem, to znamená, že ona nesměla ani sparing hrát s hráčem, který je třeba registrován v Českém tenisovém svazu, ani s trenérem, který má registraci trenérskou. Takže to mně vždycky přišlo při všech rozhovorech, který jsem na to téma dělal, že to je prostě hloupý rozhodnutí. Tohleto, toho člověka to odsuzuje, aniž ještě je vynesený rozsudek k tomu, že vlastně kromě toho jít si zaběhat do parku nemůže svůj sport vůbec provozovat. Jo.
Další složitost a věc, která se, dejme tomu, úplně třeba nepovedla, byly právě výsledky těch týmových soutěží, ať už to byl Billie Jean King Cup, kde naše hráčky po teda velkém boji prohráli s Polskem a nepostoupili do semifinále a jistou pachuť za sebou nechal klučičí Davis Cup, kdy prostě v těchto týmových soutěžích se nám prostě to nepovedlo. Každý ten případ byl úplně jiný, holky padly po boji, u kluků to bylo daleko složitější. Jak ty vnímáš pozici kolektivních nebo týmových soutěží pro reprezentaci třeba českého tenisu a dejme tomu výsledky právě našich klučičích a holčičích týmů?
Tak my jsme byli zvyklí na úplně úžasné výsledky v obou těch týmů, že jo, tam je několik vítězství Davis Cupu, několik vítězství Fed Cupu. Teď se to prostě nepovedlo. No ty důvody, to je...
Na dlouhé povídání.
To je na dlouhé povídání, já to jenom zkrátím. Samozřejmě bylo vyčítáno Jardovi Navrátilovi, který byl hnedka taky zbrklým způsobem a nevhodným odvolán. Tak mu bylo vyčítáno prostě, že vzal jenom 4 hráče místo 5. Myslím si, že by se na tom výsledku pravděpodobně nic moc nezměnilo, protože nechci snižovat samozřejmě Kopřivu, který by tam byl tím 5. hráčem, akorát by to odehrál ty zápasy. Nemyslím si, že by to bylo na vítězství zralé, ale už jenom to, že předtím hráli ve 4 bez problému a nikdo to nekomentoval nějak, tak teď najednou to bylo použito proti němu. Co se týká toho Fed Cupu, tak tam opravdu byla strašná smůla, že jednak samozřejmě víme, že nehráli 3 naše vlastně nejlepší hráčky, ať už žebříčkově, nebo zrovna výkonnostně, ale ještě si myslím, že to vyhrát mohli, protože i ta Linda Nosková měla vlastně na odvrácení matchballu a tiebreak ve 3. setu vlastně úplně nahraný míč, který teda hodně pokazila. A ten double, když se hraje no ad, tak je to strašně na vážkách všechno.
Manažer prvního ČLTK, tedy Pražského tenisového klubu, je s námi posledních pár minut na Radiožurnálu Sport. Vláďo, tenis ale není jenom o těch velkých hvězdách. Tenis se dá hrát možná celý život. Ty sám, když jsme domlouvali čas rozhovoru, tak si říkal, že ve středu nemůžeš předtáčet, protože hraješ 4. Tak jak na Štvanici vy, legendy českého tenisu, se třeba potkáváte na kurtu?
No málo už, musím přiznat, že mě to ale stačí, jako když si jdu zahrát toho debla, protože už nemám na to, abych hrál opravdu hodinu, dvě hodiny singla, takže potkáváme se s Pavlem Huďkou a tak dále, další někteří, kteří jako v té době před 50, 40 až 50 lety hráli, ten debl už má špatnou úroveň, ale dělá nám to radost, protože vždycky říkáme, když pak sedíme na tom pivku, říkáme zaplať pánbu, že jsme se ještě přinutili jít hrát.
Štvanice, to je vůbec místo, kde se potkávají legendy našeho českého tenisu. Honza Kodeš, Jiří Hřebec, mimochodem Jirka Hřebec, stále aktivní tenisový trenér. Řekni mi, co tito bývalí skvělí hráči, kteří opravdu byli v té nejužší světové špičce, mohou předat současným hráčům, protože přece jenom tenis se proměnil. Hraje se už trošku jinak než v době vítězství Jana Kodeše ve Wimbledonu. Nicméně, v čem mají třeba oko anebo možnost pomoct i té současné generaci?
Tak začnu Jirkou Hřebcem, který, jak si řekla, tak hraje dále v pozici klubového trenéra a stojí na tom kurtě v podstatě 5 hodin denně. Má na starosti několik mladých hráčů, bez ohledu, jestli kluky nebo děvčata. A tam samozřejmě to předávání zkušeností je napřímo takzvaně na tom kurtě. Já myslím si, že bez ohledu na to, že se za doby Hřebec, Kodeš hrál jiný tenis, tak ten, kdo to sleduje průběžně, tak samozřejmě se umí přizpůsobit a umí těm hráčům sdělit to, co je dneska pro ten tenis zapotřebí. Kodeš, ještě k tomu Jirkovi Hřebcovi, jenom bych chtěl říct, že on je typ trenera, který neuvěřitelně umí udělat dobrou atmosféru toho tréninku a kontakt s tím hráčem a ta chemie mezi trenérem a hráčem nebo hráčkou je velmi důležitá. Honza Kodeš, ten předává ty zkušenosti spíš v té teoretické oblasti, že on inklinuje daleko víc k tomu si popovídat s Kájou Muchovou nebo s Markétou Vondroušovou, než jít se dívat na ten tenis těch mladých juniorů nebo dokonce žáků, takže on je spíš v té rovině, ale funguje tam na Štvanici každý den v podstatě a samozřejmě ty debaty se stejně vedou o tom tenisu.
Řekni mi, když vy, starý pardálové, kteří opravdu jste v tenisu toho zažili strašně moc, se třeba na Štvanici potkáte u televize a sledujete zápas českých hráčů nebo i velkých tenisových hvězd. Jak to probíhá? Jak komentujete tyto zápasy? Nebo se radši díváte sami doma v klidu?
No, já se radši dívám v té partě, jo. To je prostě zajímavější. Samozřejmě obrovský zážitky jsme měli, když jsme se koukali na Káju Muchovou na Štvanici nebo na Markétu Vondroušovou, který hráli vlastně finále, nebo ty Grand Slamový finále nebo semifinále a tak dále a přijde tam, vyzvali jsme i další členy, takže úplně plná restaurace a samozřejmě my, kteří jsme to nějak hráli nebo dělali leta tu trenerskou práci, tak hodně komentujeme někdy i kriticky, někdy se dohadujeme na tom, jestli ten kontakt mezi hráčem a trenérem třeba z té tribuny funguje tak, aby ten trenér vůbec tomu hráči sdělil, že tam je něco, co třeba nedělá dobře v tom průběhu zápasu a tak dále. Je to náš život, tenis je prostě náš život.
Máme už strašně málo času, tak možná poslední otázku. Na co se těšíš v tenisové sezóně, která začne na přelomu roku v Austrálii?
Těším se na to, že budou štvanický naše dvě hvězdy zdrávy a v plné síle. Doufám, že se mi tohleto přání splní a pak se těším na to, jak budou pokračovat kluci, ti tři, o kterých jsme mluvili, protože přeci jenom ten mužský tenis je požitek pro mě se na něj dívat a doufám, že se budu dívat právě na zápasy, který už budou v závěrečných kolech těch turnajů a to bude pro mě ta nejlepší odměna.
Vláďo, moc díky za čas. Mohli bychom se o tenisu bavit určitě hodně dlouho, tak doufám, že ještě někdy přijdeš. Přeju ti pevné zdraví a ať vidíš české hráče a hráčky co nejdál na velkých turnajích.
Taky děkuju za pozvání a těším se příště.